Добро утро, скъпи деца!
От мен Ангелина Грозева, Анджи.
И от мен Наталия Цекова, Нати.
Нати, как си днес? Ти и твоето чудовище.
Анджи, ма какво чудовище? Моля ти се, какви са тези неща? Пак си гледала филм на ужасите, нали?
А, не, не, съвсем не. Просто четох една книга, според която в много хора вътрешно спи по едно чудовище, може би така наречения вътрешен глас.
Много интересно. Да не би тази книга да се казва «Чудовището на Ема» на Цвета Бресничка?
Нати, точно така. Да не би и ти да си я чела.
Чела съм я. Но аз открих други нейни достоинства. Като например, че Ема трябва да разбере, че не може да има всичко. И не е и нужно.
Много си права, Нати, но и децата от Народно читалище Рила, град Долна Баня, си имат мнение по въпроса за чудовището на Ема. Така че ще чуем и тях, и самата авторка в нашата рубрика «Четене с разбиране».
Да, а за героите разказват. Да те питам ли нещо?
Не, питай, питай, ще ти кажа, но знаеш, че без изпитване не минаваш.
О, пак ли? То верно, че учебната година започна.
Ами да, да. Значи, добре. Отново става въпрос за нещо чудато.
А, как така? Чакай, че... Ми това нищо не ми говори, не знам.
Той е герой на книга и дори на сериал.
Е, има много такива герои и според мен говориш за Мечо Пух.
А, не. Доста по-магичен е нашият герой днес. Авторката му е Джей Кей...
Роулинг! Ще си говорим за Хари Потър!
Браво, Нати, позна!
Е, не съвсем, просто тайно прочетох листата, които беше оставил нашия сценарист Виктор Чулев на бюрото.
Ах, колко си хитра! Не знам дали ще ти простя тази измама, но докато помисля, нека да чуем малко музика за успокоение.
Нека нашата музикална редакторка Антонина Тодорова ни пусне нещо магично.
Нека ръцете на звукорежисьора Боян Тодоров направят абракадабра, песента се представя.
Да започваме!
Анджи, а ти знаеш ли, че Роулинг се вдъхновила за света на Хари Потър от Единбург?
Не, не го знаех това, Нати, но ти знаеш ли, че Роулинг е написала какъв ще бъде краят на книгите още в първата година, в която започнала работата си по тях?
Не, и какъв е краят?
Е, много пък си любопитна. Ще прочетеш.
Добре, хубаво. Ми хайде да се отправяме към срещата с Хари Потър тогава.
След Волдемор.
Тъй, вярно.
Ех, кога ли ще срещна по-знаменита вълшебна пръчка от себе си? Вероятно никога. Когато си пръчката на момчето магьосник Хари Потър, малко други пръчки могат да се мерят с славата ти.
Така ли смятате? Е, аз не съм пръчка, съм химикалка, но съм убедена, че съм не по-малко славна от вас.
Брей, много сте самоуверена. И как така една обикновена химикалка е славна колкото вълшебна пръчка?
Много просто. Аз съм химикалката, с която Джоан Роулинг пише «Хари Потър и философският камък», първата книга от поредицата за момчето магиосник.
Чудо голямо. Вижте, не знам дали разбирате, но чрез мен могат да се правят вълшебства. Това ме прави специална. А и да не забравяме приключенията ми с Хари Потър в училището за магия и вълшебство Хогвартс.
Аз съм идеално запозната с тези приключения, както и с битката ви срещу злия магиосник Волдемор.
Онзи, който не бива да бъде назоваван, не бива да бъде назоваван.
Имате право. Мисълта ми беше, че знам много добре вашата история, защото тя е написана с моя помощ. Да, вие сте специална, но вашите вълшебства нямаше да ги има без моите.
Ама за какви вълшебства говорите? В това да напишеш книга няма нищо вълшебно.
О, дълбоко грешите. Предлагам ви да чуете как е създадена поредицата за Хари Потър и после ще видим дали ще бъдете на същото мнение.
Приемам предложението. Разказвайте. Инципио разказване.
А? Инципио разказване? Това сигурно е магия за започване на разказа, защото инципио е форма на латинския глагол започвам.
Ех, точно така. Хайде по-бързо. Инципио, инципио.
А всичко започна през 1990 година в един влак между английските градове Манчестър и Лондон.
Тогава... Този влак да не биде пристигнал на перон 9 и 3 четвърти на лондонската гара Кингс Крос?
В известен смисъл да, защото вдъхновението довело до перон 9 и 3 четвърти и всичко останало в книгата на Джоан Роулинг се появило по време на това нейно пътуване.
Сериозно? Измислила ли е цялата книга за едно пътуване?
Не, разбира се. Всъщност, във влака тя дори не е разполагала с химикалка, за да си запише идеите. Но това не е попречило да обрисува в ума си героите Хари Потър, Рон Уизли и Хармаяни Грейнджер.
Колко любопитно. Аз знам всичко за приятелствата на тримата ученици в Хогвартс, но не знаех, че са измислени в влак.
По това време Роулинг беше на 25, като през следващите 5 години работеше над книгата Хари Потър и философският камък.
5 години! Това е доста дълъг период.
Така е, но Роулинг мина през големи трудности. Майка й си отида от този свят в края на 1990 година. По-късно пък писателката трябваше сама да отглежда дъщеря си Джесика.
И вие сте били там, така ли?
Да. Роулинг живееше бедно в шотландския град Единбург. Нямаше пари за компютър и затова пишеше с мен и моите сестри, другите химикалки. А после... преписваше текста на пишеща машина.
Сега разбирам защо е писала книгата чак до 1995 година. Но пък после борбата за това кой да я издаде е била голяма, нали?
А, напротив. Първоначално Роулинг получи цели 12 отказа от издатели, но не се предаде. И най-накрая едно малко за онова време издателство и каза да.
Интересно. Как ли се е решила на тази стъпка?
Всичко останало заради едно дете, по-точно 8-годишната дъщеря на издателя, която бързо изчела първата глава от книгата и нямала търпение да продължи нататък.
Наистина ли?
Наистина, да. Хари Потър и философският камък излезе през 1997 година и бързо стана хит. След това се появиха още 6 книги от поредицата, която се превърна в най-продаваната книжна поредица изобщо. Над 600 милиона продадени екземпляра.
Е, за това вече съм чувала и аз. Знам и за филмите с Даниел Радклиф в ролята на Хари Потър, както и за другите книги от света на Малкия магиосник и за филмите от поредицата Фантастични животни.
И така? Един огромен фентъзи свят се ражда чрез химикалка. Както казва Джоан Роулинг, всичко, от което се нуждае писателят, е талант и мастило. Ако това не е вълшебство, не знам кое е.
Убедихте ме, но ще ви допълня. За да се осъществи вълшебството, човек трябва да се труди и никога да не се отказва, каквито и предизвикателства да се изпречат на пътя му.
Браво, много добре казано. Дори аз съм впечатлена как тази история промени мнението ви.
Всъщност мисля, че промени и мен.
Нищо чудно. В това е магията на добрата история. Не само между книжните корици, но и извън тях.
Така е. Дойде време да разтворим страниците на книжката «Чудовището на Ема» с автор Цвета Брестничка.
Четене с за разбиране!
Аз съм Ема и съм героиня от книгата «Чудовището на Ема» от Цвета Бресничка. Но какво е да си имаш чудовище и как се отглежда то, сега ще разберем от моята авторка. Здравейте!
Здравейте! Радвам се да се срещнем тук. Да имаш чудовище е нещо, което може би всяко дете понякога си мечтае, защото се случва да бъде сърдито, обидено, да му се иска да има до себе си някой голям, силен, страшен, който да го защити, който да му помогне да направи това, което иска. И един такъв домашен любимец чудовище може би е доста съблазнително да си отгледаш. Малко е рисково обаче, защото чудовищата точно за това са чудовища, че могат да превземат повече, отколкото сме им предвидили и могат да направят така, че нещата да се объркат още повече. Така че да имаш чудовище е нещо, което трябва да бъде управлявано. Не може да бъде оставено на самотек.
Може би това е една голяма откофорност, но аз всъщност не се разбирам много с моите съученици. Защо се случва така?
Мисля, че на всяко дете се случва да има понякога конфликти с съучениците. Понякога се случва някой да почне да го тормози. Понякога се случва някой да има по-хубави неща, които пък ми се иска много и аз да ги имам. Понякога се случва да искаш да играеш на едно, пък съучениците да не ти обръщат внимание, да искат да играят на друго. Въобще има много ситуации, в които човек може да не се чувства добре сред съучениците си и трябва да се научи как да се справя в тези ситуации. Защото и когато порасне, пак ще бъде така. В живота не винаги нещата се подреждат точно както ни се иска, но пък може от тези ситуации да излезем по добър начин.
Вие като моя авторка базирате историята на книгата на това, че във всеки от нас има и добро, и зло. Ще ни разкажете ли малко повече?
Всъщност, много ми харесва една индианска приказка, в която се разказва за това, че във всеки човек живеят два вълка. Един добър и един лош. И тези два вълка винаги са в борба за надмощие. Когато побеждава добрият вълк, ние правим добри неща. Когато побеждава лошия вълк, правим лоши неща. Въпросът е в тази борба между тези два звяра, кой ще победи? И отговора, който дава тази приказка е, че побеждава този вълк, който ние храним. Ако храним лошия вълк с нашия гняв, с нашата обида, с нашата завист, той ще победи и ние ще правим лоши неща. Ако храним добрия вълк с това да чуваме другия, да разберем как се чувства другия, да искаме да помогнем, ще победи добрия вълк и ние ще правим добри неща. Така че много зависи и от нас, не само от двата звяра в нас, които се борят, какво ще правим и как ще се държим.
В историята много важни са също така и моите родители. Какви са взаимоотношенията ми с тях?
Като всички родители, те са много загрижени и същевременно малко разсеяни, защото са затрупани с много неща. Те искат, разбира се, най-доброто за Ема, искат тя да е успешна, да се учи, да си ляга на време, всичко да е както трябва, но в същото време бързат, защото техните задачи ги притискат и понякога изпускат да видят какво се случва в стаята на Ема, какви мисли вълнуват, какви са и тревогите, какви са и притесненията. И тогава се намества на тяхното място чудовището, което е готово да изслуша Ема, готово е да и помогне, само че по един чудовищен начин.
А всъщност, можем ли да кажем как завършва историята, но без да издаваме на бъдещите читатели?
Ами, можем да намекнем, че в борбата на двата вълка Ема е направила добрия избор, така че победата е за добрия вълк.
И ще има ли продължение чудовището на Ема?
Може би. Не знаем все още. За сега Ема го държи здраво, но ако изпълзи от някъде, може би ще се появят нови приключения.
Много благодарим. Аз бях Ема от книгата «Чудовището на Ема» от автор Цвета Бресничка и пожелаваме ви всичко добро, да се срещнете с тази книга и, разбира се, до нови срещи.
Един ужасен ден. Ема тресна вратата на стаята си. Пак я пратиха да си ляга рано-рано. Трябвало утре да става за училище.
Училище? Най-гадното място на света!
Съблече блузата с еднорозите и сяд я метна във ъгъла. А с толкова радост я беше облякла сутринта. Мечтаеше си за нея от 2 месеца. И когато най-после баба й я подари, нямаше по-щастливо дете от нея. Но още щом влезе в клас, Нико забоде пръст в гърдите й.
Еднорози, ти да не си в детската градина!
И целият клас се разсмя. Ужасен, ужасен Нико! Заслужава човек да му разбие носа. Обаче е най-едрият и силният в целия клас. Ема се сви на чина си и вдигна поглед чак следващото междучасие. По-добре да не го беше правила. Първото, което видя, бяха новите цветни моливи на Ида. Изкряха и преливаха във всички възможни цветове. В огромна кутия с прозрачен капак, моливите, които Ема искаше да има.
Дай да ги видя!
Протегна ръка Ема и да дръпна кутията към себе си. И това ми било приятелка. Защо е довлякла глупавите си моливи в училище? Само да дразни децата. Сама си е виновна, че кутията се счупи и моливите се разпиляха из цялата стая, когато Ема случайно я бутна на пода. Е, добре де, почти случайно. И заради тези нищо и никакви моливи, госпожа Петрова се скара на Ема, а после я накара да се извинява на фуклата Ива пред целия клас. Гадост!
Да, аз разбрах за момиче, което чакал 2 месеца, нали, за тениска с еднорози, и като отишъл в училището някой от класа и Нико и се подигравал, защото обичала еднорозите и е сякаш детската градина. След това тя била на чина си и видяла маркерите на приятелката и която тя много искала да има и искала да ги види, дръпнала ги, теглили ги, карали се за тях и паднали на земята. Оттам кутията се счупила, моливите паднали навсякъде. Госпожата се скарала на момичето и я накарала да се извинява на приятелката и пред целия клас.
Аз разбрах, че момичето се казва Ема и то харесало еднорози. Баба ѝ обещава да ѝ купи една тениска и чакала тя 2 месеца, докато баба ѝ се прибере. Тя отишла с радост на училище, но едно лошо момче, Нико, и той бил по-тежък от нея и разбойник, и се подиграва и забол пръст в тениската. После, в следващото междучасие, тя плакала цял час, докато настигнала до голямото междучасие. И там нейната приятелка и показала новите моливи, които има, но тя искала също да има такива. И е помолила дали може да вземе да ги види моливите. Тя ги видяла и после тя се е подхлъзнала и те паднали моливите, чупила се цялата кутия и накрая госпожа Петрова се скарала на Ема, че изчупила моливите на момичето. И така тя, после като се прибрала от училище, е плакала и казала, че това е най-гадното училище и повече не иска да ходи на училище.
А как продължава тази история според вас?
Ема трябва просто да има малко повяра в себе си, защото така може повече да е тормозът и завистта на приятелката и изобщо не е хубава. Бих казала на родителите си, и те, нали, щяха да поговорят с мен и ще всичко да се опре.
Книгата се казва «Чудовището на Ема». Ти как си представяш чудовището ми?
Как момчето иска сутенската.
За мен чудовището е нейната гняв, защото когато той забил пръст в тениската,
Тя се била ядосала на всеки и така продължавала всеки следващ ден и всеки следващ ден, според мен.
Чудовището е са нейните приятели, които са приятели-предатели, защото нейната уж най-добра приятелка, само за да рени моливи фулмастери, я наказали нея, защото тя без искала е бутнала, а за момчето това е още по-гадно да турмозат.
Вие ако сте в тази ситуация и Ема е ваша съученичка, какво ще направите?
Най-ма бих дала от те. Така, да съм и така по-приятелка, да не следващия път да не го прави така и да им изобщо не им обръща внимание. Пък и да кажа на това момче, ма ти защо ходиш с динозаври, например, на кой някой ден или с нещо друго? Да му го върне тъпка.
Аз на Ема бих я успокоила. Ема, щях просто да я кажа, виж се в себе си, стегни се, защото според мен тя е уникално прекрасна момиче и просто е по-емоционална. И просто трябва да има голяма вяра в себе си, за да може да се изправи в този тежък свят, защото това е само началото.
Бих се извинила на момичето, защото знам, че когато човек се ядоса, прави неща, които по принцип не би направил, които по принцип не би си замислил. На момчето бих спряла да му обръща внимание, за да може той просто да разбере, че вече няма какво да ме занимава и не ми е гадно.
Образованието в Хогвартс е безплатно. Не малко фенове са се опитвали да изчислят колко би струвало образованието в Хогвартс, но Роулинг заявява, че образованието в училището по магии е напълно безплатно. Тя казва, че Министерството на магията е отговорно за всички разходи на учениците. Ех, Нати, колко добре звучи! А Хогвартс е...
Анджи! Вече сънувам всички части на Хари Потър. И ако не хапне малко... Направо ще напиша нова версия на Хари Потър. Наистина ти го казвам това.
О, Нати, ама това съвсем не е лошо. Ако успееш, определено ще останеш в историята.
Добре, но нека първо да хапнем, моля ти се.
Добре, ще си направим златно, тиквено, блонди.
Звучи направо невероятно.
Необходими са ни... тиквено пюре 200 грама, кафява захар 150 грама, бяла захар 50 грама, маслото трябва да бъде разтопено и охладено 120 грама, един брой яйце.
След това може да сложим една чайна лъжица ванилия, 200 грама брашно, една чайна лъжица бакпувер, една чайна лъжица канела, една втора джинджифил, индийско орехче, щипка сол, щипка шоколадови капки... около 100 грама.
И първо, Нати, в купа трябва да разбием разтопеното масло с захарта. Добавяме яйцето, ванилията и тиквеното пюре.
А в отделна купа смесете пресятото брашно, бакпувера, подправките и солта.
Прибавете сухата смес към мократа и разбъркайте до хомогенно тесто.
Прибавете половината шоколадови капки и разбъркайте внимателно.
И сипете сместа в квадратна форма 20 на 20 см, покрита с хартия за печене и загладете.
Поръсете отгоре останалите шоколадови капки.
Печете блондито в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 25-30 минути, докато клечка излезе от тестото почти суха.
Оставете тиквеното блонди да се охлади напълно преди рязане.
След това нарежете на квадрати.
Е, добър апетит, скъпи деца!
Хубава събота! До утре!